En augustdag i fjor banker politiet på døren på en adresse i Gedser på Falster. Hjemmet huser en romafamilie og en kvinde, der er kæreste til det yngste familiemedlem. Politiet er der for at anholde familiens to brødre og for at tage kvinden med. Betjentene må smugle hendes ting ud, så familien ikke opdager, at den skrækslagne kvinde frivilligt følger med. Og så må de love hende, at hun aldrig skal tilbage. Nu har hun og fire andre kvinder fået rettens ord for, at de systematisk er blevet mishandlet, tæsket og voldtaget af familiens medlemmer. Den historie kan du høre om i et dobbeltafsnit om en farlig familie. Det her det er del 1, og med i studiet til at fortælle historien af Katja Majborn, som er journalist på BT's kriminalredaktion. Hun er fuld særne og graver sig helt ned i Roma-familiens mørke fortid. Det her det er På Færds Gerning, og mit navn det er Dan Bjergaard. Katja Majborn, der er netop faldet dom i sagen om mishandling af de her fem kvinder. Denne her familie, hvis medlemmer nu er dømt, hvem er de?
Der er tale om en Roma-familie, altså en familie, der oprindeligt stammer fra Jugoslavien, og som i dag har serbisk statsborgerskab, men som egentlig selv, altså moren især, beskriver sig selv som værende sigøjner, og det var også sådan, man omtalte dem i gamle dage. Der er tale om en familie, der ikke som sådan har haft noget fast at arbejde nogensinde. Det er heller ikke en familie, der er præget af at være veluddannet på nogen tænkelig måde. Moren i familien, som hedder Ankitja Dimic, hun er relativt syg og førtidspensionist i dag. Og de brødre, der er dømt i denne her sag, som hedder Ilija Dimic og Branislav Rasmussen, de er, jamen, de er ikke uddannede, og det er, ja, det er mennesker, der lever lidt på må og få. Og så er det, ja, må vi sige, en familie, der har et meget konservativt syn på kvinder og hvilken rolle de spiller i en familie.
Og prøv at beskrive dem, hvis man ikke har set dem. Hvordan ser de ud?
Det er relativt lave mennesker. Alle sammen mørkhåret. Moren, hun er, ja, det fremgår i retten, at hun er syg. Altså, hun har sådan en sammenklappelig rollator af en art. Og, man kan godt se på hende, at ja, hun ikke er helt på toppen. Og så er der de to brødre, der ligner hinanden rigtig meget. Men der er som sådan ikke noget bemærkelsesværdigt altså ved dem overhovedet. Det er, ja, det er ikke nogen, der skiller sig ud som sådan.
Og det er jo en række af grove forbrydelser, de er dømt for, men sådan, hvis du så dem på gaden, ville det være nogen, hvor du ville tænke, du skulle gå på den anden side af fortovet?
Nej, altså man kan sige, de render ikke rundt med hættetrøjer, hvor der står, hey, jeg begår kriminalitet, hvis det er det, du spørger om. Altså,
og det er ikke meget store, rolige, pumpede, rockerlignende typer?
Der er absolut intet ved dem, der sådan skriger, at, ja, at de skulle være farlige.
Men de er dømt for en række meget grove forbrydelser. Hvad er det, de er dømt for?
Først og fremmest skal jeg lige nævne, at de sagen igennem har nægtet sig skyldige, og det gør de som sådan stadig, selvom der er faldet dom nu. Det, de er dømt for, opsummeret, det er mishandling af fem forskellige kvinder. Tre af kvinderne har været kærester med Branislav Rasmussen, og han har udsat dem alle tre for systematiske voldtægter. En af kvinderne er så også blevet udsat for grov mishandling, som det hedder, når det er vold over en længere periode. Og det er altså en mishandling, som moren hun er blevet dømt for at have opildnet til. Det vil sige, at retten har altså fundet, at moren hun har bedt sin søn om at mishandle den her kvinde.
Er det kommet frem, hvordan hun har gjort det?
Jamen, de her kvinder, det vender vi også tilbage til, har haft nogle specifikke roller i den her, ja, i det her Dimic hjem. Og de har haft nogle pligter, og hvis de ikke har udført de her pligter, som moren gerne vil se dem udført, så er det så, i den her kvindes tilfælde, så hun opfordrede sin søn Branislav til at slå kvinden og give hende en såkaldt lærerstreg, som det blev kaldt i retten. Og hvis vi så går videre til Ilija Dimic.
Den yngste bror?
Det er den yngste bror, nemlig. Han er blevet dømt for grov mishandling af to af sine kærester, altså igen voldelige forhold. En af kæresterne, hende vi hører om i åbningsscenen, som den augustdag sidste år bliver reddet ud af politiet. Hun bliver blandt andet tæsket med golfkøller og en kødhammer på et tidspunkt. Og så bliver hun også udsat for psykisk vold.
Så det er altså lige for at opsummere, at den ældste bror bliver dømt for voldtægter. Kan du prøve at fortælle, altså, hvad er det for nogle voldtægter, han er dømt for?
Der er ikke tale om voldtægter, hvor man har glemt at få samtykke. Der er tale om den type voldtægter, hvor det sker ved enten vold eller trussel om vold. Altså, der er den her underliggende trussel, og det har i flere tilfælde været rigtig, rigtig voldsomt for de her kvinder. Der er nogle ret grumme detaljer, der er kommet frem i retten. blandt andet, hvor de er blevet holdt nede og sådan nogle ting.
Og så er der altså moren, som har opildnet til det her. Hvad bliver man egentlig dømt for, når man opildner til sådan noget?
Jamen i morens tilfælde her, der koster det hende 4 måneders ubetinget fængsel.
Og hvad er det for en, altså, hvad bliver man dømt for? Sådan, hvad er det for en paragraf?
Jamen, det er, den, altså, den går ind under paragrafen om grov vold, fordi det er der grov mishandling, den ligger. Og fordi, altså man kan sige, grov mishandling, det er egentlig ligegyldigt, om du bruger våben eller altså, bruger redskaber, som vi ellers ser det med grov vold, altså hvor man skal slå nogen med for eksempel en hammer eller skyde dem eller sådan. Når du bliver mishandlet igennem en længere periode, og det kan godt være, at du bare bliver slået med knytnæver, som jo egentlig normalvis vil høre ind under den, der hedder simpel vold. Men når det sker så mange gange og så systematisk, at man som i det her, altså i det her tilfælde har retten jo fundet, at det er ren afstraffelse, så går det ind under den grov voldparagraf, vi har i straffeloven.
Og du har jo beskæftiget dig rigtig meget med den her sag, og nu har vi jo beskrevet de her familiemedlemmer fra den her Roma-familie. Kvinderne, hvem er de så?
Kvinderne, det er, jamen, det er jo så brødrenes kærester, og det er kvinder, der i en periode fra 2008 og frem til 2022 på forskellige tidspunkter og i længere og kortere perioder er kærester med de her 2 forskellige brødre. 3 af dem er kærester med Branislav, og 2 af dem er kærester med Ilja. Og de her kvinder, det er ja, ikke kvinder med de største netværk. Det er heller ikke nogen, der har et mega, nødvendigvis mega ressourcestærkt bagland. Og så der er altså også kvinder, der sådan undervejs bliver afskåret fra deres egne familier. Og man kan jo høre fra de her kvinder i retten, nu det er ikke alle forklaringer, jeg har hørt, men så har jeg hørt deres pårørende afgive forklaring. Man kan jo høre, hvordan de nærmest er blevet afskåret fra deres familier og venner undervejs, mens de har været i forhold med de her brødre.
Altså, og prøv lige helt kort, vi kommer ind på det mere senere, men hvad er det for en hverdag? Nu kan vi høre den her kvinde i introscenen, hun bor sammen med familien. Hvad er det for en hverdag, de har?
Jamen, det der også er fælles for mange kvinder, det er netop, at de flytter ind hos den her familie relativt tidligt i forhold. Og i det, de flytter ind, jamen, så går der ikke så lang tid, før de bliver sat i en meget specifik rolle. Som jeg har nævnt tidligere, så er moren syg, og hun har derfor brug for hjælp til ligesom at køre hjemmet. Og det vil sige, at de her kvinder, de bliver pålagt forskellige huslige pligter, som vi andre jo også har derhjemme, som vi skal udfylde. Men det er sådan mere systematisk med de her kvinder. De skal vaske op, de skal gøre rent, de skal vaske tøj, lægge tøj sammen, alle de her ting. Og det er sådan, altså, som det er blevet fremlagt, de lyder jo nærmest nogle som nogle moderne husslaver, hvis man kan sige det sådan.
Men altså det er noget, der bliver pålagt dem, og hvis ikke de gør det, så er der en eller anden form for fysisk afstraffelse. Du har talt med blandt andet en af kvinderne, der var i forhold med ham, der hedder Branislav, altså den ældste bror. Det var hun i 8 år, indtil hun kom på et krisecenter. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
I starten, der var han rigtig, rigtig sød. Altså han gjorde nok et skuespil, kunne man jo sige. Var meget, meget repræsentabel og tilbød, at jeg kunne bo sammen med ham og hans familie. Og jeg var nok på det tidspunkt lidt godtroende ved at møde sådan en sød og rar ung mand, kan man sige, på det tidspunkt. Han var 18, og jeg var 18,5, så vi var ikke så gamle, kan man sige.
Og Katja, det her, hun beskriver jo i samtalen med dig, at det er jo et godt forhold i starten, virker det til. Og så er det altså, det tager den her drejning til, ja, du kaldte det et moderne husslaveri. Prøv lige at sådan opsummere, hvordan udvikler det sig i den retning? Altså, hvordan når det dertil?
Kvinden, hun fortæller, at den første måned egentlig er okay. Altså, der bemærker hun det ikke så meget. Hun er nyforelsket og er glad, og hun har jo ikke noget imod at hjælpe til derhjemme. Men med tiden bliver det så, der bliver det mere og mere tydeligt for hende, sådan, okay, hvad er det for en rolle, jeg er i her? Og der er også det første tilfælde, hvor hun bliver udsat for vold, det er, hvor hun går imod, det er moren, hun vil servere aftensmad. Kvinden her, hun fortæller, sådan, jeg er ikke sulten lige nu. Og den her kvinde, hun er vant til, at hvis hun ikke er sulten, så behøver hun altså ikke at spise. Men der har de nogle meget, meget klare regler derhjemme i det her Dimits hjem, for jamen, når der er mad på bordet, så sætter du dig ned og spiser. Og det er første gang, kvinden hun bliver slået.
Og hun fortæller faktisk også i det interview, du laver med hende, om hvordan det er at være, jamen, du siger det selv, en moderne husslave. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre også, hvordan hun siger det med sine egne ord.
Ligesom, så snart jeg åbner øjnene, så skulle jeg være tilgængelig for hans mor. Om dagen skulle jeg ligesom være ejet af hans mor, og om aftenen skulle jeg ligesom være ejet af ham. Så opgaver kunne primært bestå i at skulle vaske op og rydde op og vaske tøj. Og så begyndte hans søster at komme ret meget i hjemmet, hvor hun havde, altså på det tidspunkt havde hun måske et barn. Men at så skulle jeg hjælpe søsteren med barnet. Jeg skulle gøre de her ting for ligesom at have fred og ro med ham. Så det var sådan, det de opgaver bestod af, at jeg skulle ligesom være på fødderne indtil om aftenen. Og det var sådan lige meget, om man var træt eller ikke træt, så skulle man bare gøre de her ting.
Katja, den her kvinde, du har talt med, hvor lang tid er hun i det forhold?
Hun er i forhold med Branislav i 8 år, fra 2008 og frem til 2016, hvor hun ender på et kvindekrisecenter.
Og altså, det lyder jo helt forfærdeligt. Hvordan kan det være, at hun bliver et forhold i 8 år, som er sådan der?
Jamen selv fortæller hun, at hun har ikke det største netværk i verden. Hun er måske også lidt naiv. Hun prøver virkelig, virkelig at tro på, at det nok skal blive bedre, fordi han har jo også gode perioder, fortæller hun. Hun sidder nærmest bare fast i det, og hun er også bange for, jamen, hvor skal hun gå hen? Altså, hun føler ikke, hun har andre.
I din samtale med hende, der fortæller hun også det her med altså konsekvensen af ikke at udføre de her pligter. Lad os også lige prøve at afspille det.
Jamen, så kunne jeg få problemer med, at moren, hun blev sur, så kunne sige til Branislav, at hun var utilfreds med, at jeg ikke gad at gøre tingene, eller det kunne være måske, at jeg havde kommet til at tabe en kop, eller at jeg ikke havde støvet af godt nok, eller ikke havde støvsuget godt nok. Og altså, det mente hun jo så, det skulle jeg straffes for. Og så kunne jeg ligesom få problemer med ham, hvor han begyndte ligesom at råbe af mig og sige, at jeg ikke var en god kone, og jeg gør ikke noget rigtigt. Og så kunne han sådan ligesom ende mig med at tage mig med op på værelset, hvor jeg så skulle blive slået på grund af, at jeg kunne have lavet nogle små fejl, som ligesom som sagt at tabe en kop eller gøre et eller andet forkert i deres øjne. Det kunne gøre dem rigtig vrede.
Så den her kvinde, hun bliver altså taget med op på værelset og afstraffet, hvis ikke hun udfører de her huslige pligter til familiens tilfredsstillelse. Det er også på værelset, at hun bliver udsat for de her gentagne voldtægter. Hvad sker der?
Uden at gå i detaljer med, hvad hun konkret bliver udsat for, så er det, som jeg har beskrevet før, det er voldelige voldtægter, og det sætter hun sådan set også selv ord på. Det er i hendes tilfælde, der har man altså fundet det bevis, at det er sket under 50 gange, at hun er blevet udsat for de her voldtægter.
Lad os lige prøve at høre, hvordan hun beskriver det for dig.
Jamen, altså, jeg blev ofte så blev jeg tvunget til at skulle have samleje med ham, selvom at jeg ikke havde lyst til det. Og altså, hvis jeg ikke havde lyst til det, så kunne han finde på ligesom overmand mig, eller sådan skubbe mig ned og slå mig, hvis jeg ikke hørte efter, hvad han sagde.
Hvad siger den her ældste bror selv nede i retten til de her fortællinger fra kvinderne? Altså, du siger jo, at han har nægtet sig skyldig hele vejen igennem. Hvad er hans forklaring på det her?
Jamen, han fortæller, at de er i gode forhold, at det er kærlige forhold, og at han elsker de her kvinder meget højt, og de i øvrigt gengælder den kærlighed, han har til dem. Han fortæller også, at de har et, det man nok vil beskrive som et normalt sexliv, altså i hvert fald ikke et sexliv, hvor man tilsvinger sig samleje med andre, begår overgreb på dem. Og så fortæller han, at jo, der har der været lidt med kvinderne altså en gang imellem, og de kunne også godt skinne, så de kunne også, altså, der kunne godt være lidt, men han afviser blankt de her udlægninger om, at han skulle have været voldelig, og at han skulle have voldtaget dem.
Og de bor jo sammen hjemme i det her Roma-hjem, altså der er ikke nogen andre i familien, der griber ind og stopper de her ting?
Nej, det er der ikke. Kvinderne, de er, som det bliver fremlagt i retten, mere eller mindre efterladt til sig selv.
Og det kan jo godt undre en, når man hører de her forklaringer. Der er en episode, der står meget klart for den kvinde, du har talt med. Igen så hører vi det lige med egne ord.
Ja, den her specifikke episode var, vi boede i Hundested. Og jeg kan huske, at jeg stod inde i lejligheden, når jeg var i gang med at skulle lægge tøj sammen. Jeg skulle lægge tøj sammen. Det var lige meget, om det var hans eller hans lillebrors eller mors. Det var så lillebrors tøj, jeg var i gang med at pakke sammen. Og hans lillebror Ilja kommer så ind ad døren og ser, hvordan jeg pakker tøj sammen. Han virkede sådan ret sur i det, og jeg vidste ikke rigtig, hvad der foregik. Det næste, jeg ved, er, at han begyndte at sige noget til hans bror Branislav, hvor han begyndte at råbe om, at du har en uduelig kone, der ikke kan finde ud af at lægge tøj sammen, og hun kan ikke finde ud af en skid, og en dum dansk kone, du har. Og jeg fik hele turen med at blive svinet til, at jeg kunne ikke finde ud af, såsom bare at pakke tøj sammen. Og det resulterede så i, at Branislav blev sur og sagde, du skaber problemer mellem mig og min bror. Og sådan, han kørte helt ud i tårne, hvor at, altså, kan det virkelig være rigtigt, du skal lave problemer mellem mig og min bror? Og den kørte helt altså, fra sporet, hvor at han begyndte at sige til mig, at jeg skulle ud og køre en tur med mig. Med ham, mener jeg, hvad hedder det. Og det endte så med, at han ligesom begyndte at slå på mig og trække mig med ned på parkeringen, at jeg skulle køre med ham ud i en skov. Så sagde han til mig, at han ville slå mig ihjel, og at der var ikke nogen mennesker, der ville komme til at savne mig, sagde han. Alle sammen kommer til at grine af dig, selv din mor, hun kommer til at se den her avis i morgen, at nu blev slået ihjel, og så griner din mor bare af dig, hun slet ikke savne dig, sagde han. Og så begyndte han at tage noget gaffatape frem, og jeg kunne mærke sådan en indvendig angst. Jeg var virkelig bange, fordi altså, han havde jo sagt, at nu ville han jo gøre det af med mig. Så jeg var virkelig, virkelig bange, og jeg kan bare huske, at altså, jeg gjorde modstand og prøvede at skubbe ham. Og prøvede at flygte ud af bilen og bare løbe min vej og tabte min sko og kom løbende hjem til hans mor, hvor at jeg begyndte at græde og fortælle om, hvad hendes søn havde gjort ved mig, hvor hun sagde, at hun kunne ikke blande sig i det. At jeg havde jo nok fortjent det, når det var, at jeg blev straffet på den måde. Så det giver mig ligesom ja, ret dårlige minder, kan man jo sige.
Ja, Katja, man kan også godt høre, at det er jo en tydelig rystet kvinde, der her beskriver, hvad hun har været udsat for. Altså, vi får beskrevet det her med, at ja, brødrene jo er en del af det her, og moren er der ikke nogen hjælp at hente. Er der ikke nogen andre mennesker, der griber ind eller gør noget i den her forbindelse?
Kvinderne er i meget høj grad blevet afskåret fra deres familier, men det betyder jo ikke, at familierne de ikke har været bekymrede. Og der er også i retten blevet fremlagt eksempler på, at de pårørende har henvendt sig til politiet fordi, ja, med den her bekymring. Der er også flere gange blevet lavet deciderede anmeldelser mod de her brødre. Der er anmeldelser allerede fra 2014 vedrørende den kvinde, vi netop har hørt om her. Der er nogle anmeldelser. Der er også en anmeldelse fra, da hun lander på det her krisecenter i 2016. Men det er altså ikke sager, der bliver, kommer videre i systemet hos politiet, kan man sige. Fordi det er jo først nu, vi står med en dom. Der er også tilfælde ved nogle af de andre kvinder, hvor de selv anmelder. Den ene kvinde, hun anmelder voldtægterne begået af Branislav. Men den sag kommer altså aldrig fra retten. Og der er et andet tilfælde, hvor en kvinde anmelder Ilja fra vold, men hun ender med at trække anmeldelsen tilbage, fordi hun er bange.
Altså, så flere anmeldelser. Hvorfor sker der ikke noget med de her sager?
Det er et godt spørgsmål. Vi har jo prøvet at få svar hos politiet, men de har ikke ønsket at stille op til interview med os.
Og hvad med det her med kvinderne, der selv trækker anmeldelser tilbage? Hvorfor gør de det?
Jamen, den kvinde, der selv trak anmeldelsen tilbage, hun forklarede, at hun var blevet bange, og hun var usikker på, hvorvidt hun overhovedet havde en sag. Og så kan man jo så sige, at alle sagerne jo så alligevel blevet kommet op nu, og der er faldet dom i dem. Og det er jo fordi, at der i sommeren 2022, hvor Ilias kæreste, hun ligesom bliver reddet ud af politiet. Der er blevet sat i gang i noget af en anden kvinde, der er gået til politiet. Og så er det jo, politiet går tilbage i systemerne og siger, okay, jamen, hvad har vi på dem her? Og så begynder de at genoptage kontakten til de her kvinder, der tidligere har anmeldt. Og det er så også den kvinde, vi netop har hørt tale, som faktisk nærmest føler sig helt benovet over, at der nu er nogen, der gider at lytte til hende. Fordi hun havde ikke troet, at hun nogensinde skulle få det, som hun kalder retfærdighed.
Så det vil sige, altså, der kommer nogle nye sager frem i lyset, som politiet altså vælger at gå videre med og efterforske. Og det er så i den forbindelse, at de kigger tilbage, og så retter de selv henvendelse til de her kvinder. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået, og så kan man jo sige, så kvinderne, de har jo også, nogle af dem har hørt om hinanden, og på den måde så får politiet ligesom optravlet, hvad der er sket de seneste mange, mange år i den her Roma-familie.
Og det er jo sådan, så politiet kan jo godt efterforske, og man kan efterfølgende også godt rejse en tiltale, selvom kvinderne nødvendigvis ikke vil være med. Men for eksempel den kvinde, der så trækker sin anmeldelse tilbage dengang, er hun så også en af dem, der så gerne vil være med efterfølgende?
Ja, hun er en del af, eller hun har været en del af sagen nu, og har også fået rettens ord for, at hun altså er blevet udsat for, for grov vold af Ilja.
Og nu siger du det selv, rettens ord, og jeg sagde også indledningsvis, at der er faldet dom i sagen. Hvordan er det endt?
Ankitja Dimic, hun får 4 måneder.
Altså moren?
Ja, præcis. Hun får 4 måneders ubetinget fængsel for at have opildnet til volden mod en af kvinderne. Og så får hun en advarsel om udvisning. Det gør Ilja Dimic også, og det er så ham, der er lillebroren, som er blevet fundet skyldig i at have udsat 2 kærester for grov mishandling. Han får 1 års ubetinget fængsel, og så skal han betale en bøde. Og så er der Branislav Rasmussen. Det er ham, der er blevet fundet skyldig i at have voldtaget 3 kærester systematisk. Han er blevet idømt forvaring, og det er han på baggrund af en anbefaling, som tager udgangspunkt i den mentalundersøgelse, der er lavet af ham. Og det er en mentalundersøgelse, der beskriver, hvordan han er mildt retarderet, tror jeg, det er den betegnelse, man bruger. Han har en IQ på omkring 66, det vil sige, altså gennemsnits-IQ'en ligger omkring de 100, han er altså et stykke under. Det bliver beskrevet i mentalerklæringen, at han evner simpelthen ikke at forstå andre menneskers følelser eller signaler fra dem overhovedet. Og så bliver det vurderet, at der er væsentlig risiko for, at han på fri fod vil gå ud og begå lignende kriminalitet. Og det derfor vælger man så at idømme ham en forvaringsdom.
Og en forvaringsdom, det hvis man hører på fast gerning sådan rimelig jævnligt, så vil man vide, at det er en af lovens strengeste straffe, altså en tidsubestemt straf. Har han anket den dom?
Ja, det har han. Branislav har som den eneste af de her 3 familiemedlemmer valgt at anke sin dom. Og han vil altså frifindes. Og hvis han ikke kan blive frifundet ved landsretten, så vil han og hans forsvar gå efter, at han kan få en tidsbestemt straf, som det hedder, altså det vi kender som en almindelig fængselsstraf.
Katja Majbrun, her til sidst, så vil jeg gerne lige høre, denne her kvinde, som jeg nævnte i starten, som jo altså nærmest bliver befriet af politiet, bliver smuglet ud af hjemmet. De må pakke hendes ting sådan i al hemmelighed for familien, så de ikke opdager, at hun er på vej væk. Hvad sker der med hende?
Hun fortæller selv, i det øjeblik, hun sætter sig ind i politibilen og altså er på vej væk, der føler hun den her enorme lettelse over at være ude og være væk fra den her familie. Men altså, på det tidspunkt, der starter der jo også en kæmpe kamp for hende, fordi hun er fuldstændig ødelagt, og hendes egen mor beskriver, hvordan hun ikke kan genkende sin datter mere nærmest. Hun er blevet fuldstændig nedbrudt, og hun bruger meget tid på at sove. Og når hun ligger og sover, så skriger hun i søvne, fortæller hendes egen mor. Det er så samtidig også en kvinde, når jeg taler med hende nu, jamen hun har rykket sig rigtig meget, fortæller hun. Og hun ønsker sig absolut ikke, at Ilja, han skal have nogen form for indflydelse på hendes liv længere. Så hun er meget, meget taknemmelig for, at politiet kom og reddede hende den dag.
Og hvad siger hun om familien i dag?
Jamen, hun er jo der, hvor hun siger, at hun er bange for, hvad der kunne være sket, hvis det var, at politiet ikke var slået til den dag. Og hun kunne godt være frygte og ende ligesom Katja.
Og hvem er Katja?
Katja Fromberg Larsen, det var en 17-årig pige, hvis fortællingen minder rigtig meget om den fortælling, de her 5 kvinder de er kommet med. Hun var kærester med den ældste søn i Dimic-familien, Sergian Dimic, og han endte med at dræbe hende.
Den sag skal vi høre meget mere om i næste afsnit af På Fersk Gerning, for de her familiemedlemmer, vi har hørt om i dag, altså moren og de to brødre, det er ikke de eneste, der er blevet dømt i den her familie. Faktisk er i alt 5 ud af 6 familiemedlemmer tidligere blevet dømt. Det er altså i næste afsnit af På Fersk Gerning.